Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kHz. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Ascoltanto il skipo della Esperanto redazio el core vindankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la 21 de februaro de 2021. Ni skipo bonvenigas vin cum mesaggio amica de forto kai espero. Ni renovigas nian peton accompani kai subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi kai commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la socia ireto e Twittero kai Facebooko. Memoru ke vi povas nin ausculti real aude ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co/EO. Ankaŭ vi havas la eblecojn ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompañu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. K Caraghi ascoltanto i la naxia simboloi de Cubo estas tri papilifloro, tokororo kai regia palmo, kiui estas konataj kiel naxia floro, birdo kai arbo respektive. La naxia floro de Cubo, kies sciensa nomo estas Hedeshun coronarium, iĝis naxia simbolo la dektrian de oktobro de la jaro 1933, pro la fakto ke ĝi ĉeestis ekde la komenco de la sendependigaj militoj kontraŭ la hispana koloniado sur la brusto de kubaj virinoj kiel ribelem esprimo. Ĝi posedas blankajn petalojn, grapolon en sama spiko, kaj la maskla florparto kvazaŭ protektas la femalan parton. Tion ĉi oni interpretas kiel idearo pacama kaj pura, unuecemo kaj gentileco de la kubanoj, speciale rilate al virinoj. Kvankam origine el Azio, papilifloro troveblas ĉie tra la insulo, apud lagoj, lagetoj, riveroj kaj ĝardenoj. La anaxia birdo, tokororo, estas la kuba trogono, Priotelus temnurus, pro gia plumaro ruĝa, blanca kaj blua, coloroi de la Cuba flago. Gi estas endemia el Cubo, kaj nestas en truoi sur palmoi au aliei arboi. Ne povas vivi in captitepso. La regia palmo estis declarita naxia arbo, char troveblas tra la tuta insularo. Gi estas parto de la naxia blason shildo, kaj evidentigas suverenon de la paisaggio pro gia notinda sveltezzo. Gi atestas pri profunda kaj fecunda grundo, kaj gia plur uzeblezzo estas mirinda. La folioj kaj truncoj estas uzataj por konstrui domojn, tegmentojn kaj meblojn. La fruktoj estas oleorixaj kaj taŭgas por nutri bestojn. La infloreskon oni uzas por konstrui rustikajn balailojn, kaj la radiko posedas kuracajn proprecojn, kaj la arbo mem konsistigas naturan fulmohaltigilon interalie. Jen kelkaj bildoj pri naciaj simboloj de Cubo. Tio estas la naxia floro, birdo kaj arbo. Estimataj geaŭskultantoj, jen super rigardo en Esperantujo. Solidaru kun Afriko, aliĝu al rekt renkontiĝo. Laŭ informo diskonigita de la estraro de UEA, okazus virtuala renkontiĝo de afrikaj esperantistoj kadre de la Semajno de Internacia Amikeco, sabate la 27 de februaro 2021. La renkontiĝo disvolviĝos inter la 11 kaj la 12 horoj per Zoom. Tio estas laŭ UTC. Oni iom scios pli pri afrikaj esperantistoj, movado en unuopaj landoj, perspektivoj de la enkontinenta movado. Okazos ludoj, spektakloj kaj ankaŭ babiladoj pri la celebrata temo. La programo ankoraŭ ne estas fin konstruita, sed oni bonvenigas kontribuojn de ĉiuj, kiuj ŝatus ion ajn prezenti dum la renkontiĝo. Laŭ la informo, ĉiuj estas invitataj amikumi kun Afriko. La aliĝo estas senpaga kaj partopreno al la aranĝo estas malfermita ankaŭ al esperantistoj de aliaj mondopartoj. Bonvolu diskonigi la informon al viaj klubanoj, landanoj kaj instigi ilin noti la daton por kuncelebri kun Afriko en senlima etoso la semajnon de internacia amikeco. Do jen informo, karegi amikoj, por vi ĉiuj, kiuj interesiĝas pri tiu ĉi evento okaze de la Semajno de Internacia Amikeco. Alia informo el Esperantujo temas al Tejo kaj edukado. Certe la Komisiono de Tejo pri edukado, scienco kaj kulturo organizas la internacian retan interfakan simpozion. Temas pri IRIS. Gio casos de la 2 gis la 4 de aprilo ciare. La simpozio enhavos videa en prelegoin kaj podia in discutoin interalie en la campoi de matematico, fisico, informatico, biologio, chemio, medicino, geociensoi, ingenierado, psicologio, educado, linguistico, antropologio, sociologio, historio kaj artoi. Actuale estas malferma al voco por proponi prelegoin. Do plien informo in vi trovos ĉe iris.tejo.org. Kaj jen nia muzika propono. Hodiaŭ ni invitas vin ĝui la arto de la litova ensemblo Assorti. el la codo verga heimo ni proponas al vi jui la canzonan nia amo.
Esperanto nia amo, nia revo nia torno cae la namo, lingo nia sortare, esperanto cara nia santa crea. Kio estas esperanto, lingo kunigan, kie oni gin posedas, kie pacan credas, die pligas tamen, amiketson koran amon. Kie nia rondo, ho en tuta nia mon. Yeah, 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 esperanto nia amo, nia revo, nia porto, Santa Cruz. Kie gloras nia tujo, en Esperantujo, kie floras niaj faroj, certe en tendaroj ne agnoskas limojn. Amikecon timo, kio la plej kara, la samidiana har. Yeah, 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 Esperanto, nia amo, nia revo, nia forto kaj la flamo, lingvo nia sorta redo. Esperanto cara mia santa creda, se le pura compagnia, esta soponia, logas dia cretosa, kiel rosas prosa aspiras miren contoin, la plei bella in tuta in contoin. Char belega mond, de sincera amica rond, yeah, 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 Esperanto, mia amo, nia revo, nia forto, cae la flamo. Lingvo nia sortare, Esperanto, cara nia santa credo. Esperanto, nia amo, nia revo, nia forto, cae la flamo. Lingvo nia sortare, Esperanto, cara nia santa credo. Esperanto, cara nia santa credo. Esperanto cara nia santa credo.
Cara e ge auscultanto i hodia u la dudecunuan de februaro onit celebras la tagon de la gepatra lingvo, ocaso por transdoni la mesajon de la Esperanto movado internaxia. Kiel ĉiujare Universala Esperanto-Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn kaj UNESCO-n okaze de tiu ĉi monda tago. Estas tago por rememorigi ke la celo liveri bonkvalitan edukadon al ĉiuj, la kvara el la dekcep celoj por daŭripova evoluigo. Postulas etoson de fido kaj subteno de ĉiuj partioj, instruistoj, studentoj, politikistoj kaj oficialaj klerigaj instancoj. Tia etoso siavice postulas ke studentoj havu la plej bonajn situaciojn por lerni. Unuavice tio signifas lernadon en lingvo kiun ili plene komprenas, nome la gepatra lingvo. Unuiĝintaj Nacioj proklamis la jaron 2021 la internacia jaro de paco kaj konfido. Bona komencpunkto de tia iniciato estas lernejoj. En multaj landoj kaj cirkonstancoj infanoj ne estas instruataj en la propraj lingvoj, kaj oni malmulton faras por helpi ilin transiri al la lingvo de instruado. Tio ofte malavantaĝas ilin tutvive, nuligante la pozitivon de lerneja ĉeesto, de kompetenta instruado kaj de investo en lerneja infrastrukturo. Sen instruado de lernantoj en lingvo kiun ili komprenas, ni forĵetas monon kaj kun ĝi promes plena in vivoin. La ĉefa celo de la internacia tago de la gepatra lingvo estas emfazi la edukajn avantaĝojn de uzado de la gepatra lingvo en lernejoj, precipe elementaj lernejoj. infanoi lernas legi kaj skribi pli rapide en lingvo kiun ili plene scipovas. Ili spertas malavantaĝon se ili devas komenci sian lernadon en lingvo kiun ili ne scipovas parte aŭ komplete. La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo memorigas nin ankaŭ ke en multaj mondopartoj al tutaj lingvoj mankas oficiala statuso. Oni diskriminacias kontraŭ iliaj parolantoj kaj oni malatentas iliajn kulturajn valorojn. La lastatempa Monda Festivalo de Esperanto kunvenigis milojn da Esperanto-parolantoj en trimonata virtuala aranĝo. Ĝia fina rezolucio enhavis deklaron ke Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO devus krei pli inkluzivan lingvopolitikon se ili volas mobilizi la tutmondan socion ĉirkaŭ siaj celoj. La subteno kiun UNESCO dediĉas al edukado en la gepatraj lingvoj de infanoj estas bona ekzemplo de tia inkluziva politiko, ĉar ĝi portas lernadon al la studentoj anstataŭe porti la studentojn al lernado. Tion farante ĝi igas ilin pli bonaj kaj pli totalaj partoprenantoj en pacaj kaj justa socio. Nuna tempo de pandemio, estas aparte grave que la clerigo de infanoi, inclusivo ancau la gepatroin kiel parneroin en la educado, kai tio en si mem, eble necesigos educadon en la gepatra lingvo, en lingvo kiun gepatroi kai infanoi dividas inter si kiel parton de sia heredaĵo. UEA credas y educado por ciui en lingvoi quiun ili comprenas y el lingva justexo en ciui ties aspectoi cae en mondo pli patsa pro educado cae intercompreno. Nia asocio laboras tiucele en ciu angulo de la mondo, culigite de la internaxia lingvo esperanto. Ni alvocas al Unuiĝintaj Nacioj, UNESCO, cae ciui cui conlaboras por atingi daŭripovan mondon que ili plenumu celon kvar por daŭripova evoluigo kaj la cion, egalecon, justecon kaj perspektivon, kiun tia atingo alportus. Ni promesas nian subtenon en tiu klopodo kaj atentigas pri la valoro de la internacia lingvo Esperanto por atingi homojn en multaj landoj per mesaĝoj kiel tiu ŝi de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, valoro kiun UNESCO jam spertas per sia admirinda eldonado de verkoj ankaŭ en Esperanto. Radio Havano Cubo, via amica voce tra la mondo, jubileas. Radio Havano Cubo, via amica voce tra la mondo, jubileas. Ĉi-jare Radio Havano Cubo, la internacia voĉo de nia lando, la sola elsendanta per mallongaj ondoj, festas sian sesdekan jubileon. Yes, temas pri la voĉo plurlingva de Cubo kun vasta kaj diversa familio tra la mondo, kiu donis spacon al la internacia lingvo Esperanto en Cubo en la jaro 1988. Kvankam oficiale Radio Havano Cubo estiĝis la 1 de majo 1961, la ideo krei kuban radiostacion internacian naskiĝis en la montoĉeno Maestra dum la fina kampanjo komandita de Fidel Castro kontraŭ la reĝimo de Fulgencio Batista. En la komenco de la jaro 1929, la usonaj informagentejoj ekkomencis kampanjon kalumnian kontraŭ la revolucia procezo komencita en la insulo. Instigite de misinforma la vango pri Cubo, descendita de agentejoj APO, UPOI, kaj aliaj transnacioj de informado, la konservativa gazetaro de la kontinento agitis la supozitan perforton de individuaj liberecoj kaj normoj pri homa kunvivado en la insulo. Kun la celo kontraŭstari tiun lavangon de mesaĝoj, Cubo alvokis la konatan Operacio Vero. tiu kiu malfermis pordojn al preskaŭ 20 ĵurnalistoj el la tuta mondo. Ili vojaĝis al Havano kaj tiuj kiuj deziris kaj povis spegulis la realon de tio kion ili propraokule spertis, kio ja ne kongruis kun disvastigitaj informoj de la gazetaro, radio kaj televido de la kontinento. Tiel estiĝis kiel eksperimenta vehiklo la unuaj elsendoj per mallongaj ondoj en februaro de tiu sama jaro, kiu estis oficiale anoncita al la mondo kiel Radio Havano Kubo, la unuan de mayo 1961. Radio Havano Kubo, via amica voce tra la mondo y jubileas.
Estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. La Cuba chef ministro pledis por plia disciplino fronte alla COVID-19. Preter ciui regulagioi cae difinoi, se la disciplino inter cubanoi ne comensigas kiel individua afero, tiam esos tre malfacile gaini la batalon contra la COVID-19, asertis ci semaine la chef ministro Manuel Marrero. La ideo regis dun considoi de la labor gruppo por prevento cae controllo de la nova coronaviruso, cae estis dividita de la chef ministro, quiu gvidis tion rencontigioen en la palazzo de la revoluzio. Li enfasis che oni daure perfortas la disciplinon, cae la starigita in regulagioen pri uso de mascoi tie, quie estas nexese gin surporti. Aldonis che aliai ne prisorgas la fisican distancigion necesan, au ne purigas sia in manuen, au en calcae locoi oni ne purigas la surfazoen au telefonoen de collectiva uso. La chef ministro atentigis pri la nombro da contagioi en instituzioi, quio evidentigas ofte la perforton de la proceduroi establitai por tiui spazoi. Tial li alvocis agi exemplo done en la laboreioi. Novai legio decretoi aprobitai de la Stata Consilantaro. Dun labor sesio per videoconferenzo, la Stata Consilantaro de Cubo aprovis tri legio decretoin pri diversai aferoi, rilate la funciadon de landai institucioi. La considon vidis la presidanto de tiu organo, Esteban Lasso, cae cestis la presidanto de la Respublico, Miguel Díaz-Canel, cae la chef ministro Manuel Marrero, lau comunico de la parlamenta reteio. Temas pri actualigo de la legiaro pri diversai temoi quio ebligos certigi gian stabilezon cae fortigi la reguligan funcion de la statae institucioi. Dun la labor sesio, la membroi de la stata consilantaro ancao informigis pri la evoluo de la ordiga tasco quio ec de la 1 de januaro starigis nova in salairoin cae presoin, unuigis la cuban monon cae fixis unican curso changiun, inter aliai aspectoi de grandei segvoi en la socioeconomia vivo de la lando. Radio cae televido solidillas kiel publica sistemo de amas medioi. La Cuba chef ministro Manuel Marreros partoprens ci semaine labor considon de la Cuba Instituto de Radio cae Televido.
Kiu spite malfacilaĵojn pro la COVID-19 sukcesis daŭre elsendi kaj porti la kuba mesaĝon kaj atestojn al ĉiuj anguloj de la insulo. Ĝi sukcesis plenumi sian rolon informi, klerigi kaj amuzigi la kuban publikon. La kunsidon prezidis Victor Gaute, membro de la sekretariejo de la Centra Komitato de la Komunista Partio, kaj Alfonso Noya, prezidanto de la instituto. La raporto presentita sciigis ke fronte al la pandemio la organismo skizis laborstrategion por plenumi siajn ĉefajn celojn. Tio estas ne haltigi la elsendojn radiajn kaj televidajn kaj la internan agadplanon por protekti la laboristojn tra la tuta lando. Oni raportis pri solidigo kaj integrigo de la sistemo de la radio kaj televido kun naciaj kaj lokaj stacioj. Same estis elstarigitaj la kontribuoj de la Ministerio de Kulturo, la Unuiĝo de Artistoj kaj Verkistoj, la Asocio de Junaj Verkistoj, la Unuiĝo de Kuba Ĵurnalistoj kaj la ŝtataj institucioj cele al programoj edukaj, klerigaj kaj amuzigaj. Rodríguez confirmas sin devigon batali contra o discriminatio. Cisemaine la Cuba ministro pri estera rilatoi, Bruno Rodríguez, confirmis antau unu ginta in axioi la sin devigon de la insulo batali contra o cioi manifestigioi de discriminatio, razia, quio estas parto de la principoi sub cioi basillas la Cuba revolucio. Nun sia parolado en virtuala sesio de la Economia kaj Socia Konsilantaro de UNO, la ministro memorigis kiel de la revolucia venko en januaro 1929 komenciĝis proceso de transformoj radikalaj en la insulo, kio donis detruan baton sur la strukturaj bazoj de rasismo. Tiamaniere li aldonis radikigis racia diskriminacio institucia, kaj hodiaŭ Kubo montras gravajn avancojn kaj rezultojn en la batalo kontraŭ racismo, kvankam ankoraŭ multo farendas. La ministro sciigis, ke kiel parto de la registara sindevigo, en novembro de la jaro 2019 oni aprobis en la insulo la nacia programo kontraŭ racismo kaj rasa diskriminacio, kunordigita de komisiono prezidata de la ŝtatestro Miguel Díaz-Canel.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Gis baldao.